قبل الفرس بالإنسان. إنسان من الخمس نيوريناتو بدو قال إن اللقعة الليلة ومرأة ما نبدأوا بالمنوت تلخر لقعة يكم شي أمن دي قال لستس منوتي ما يدرش ليهم كورسپوندنسا ما يدرش ليهم لان أسو شك ألورا نجو قال لجندا effettivamente all'era nitlob l-auditor ġenerali jew jiġma l-mejda kif ukoll il-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi dawkollha li intom jidrilkom li tridhom li jkunu f'dejkom. L-items tal-lejla huma nisperaw li nagħlquhom huma lil-Land Revenue u il-VAT. Però il xi waħda mis-seduti ta' qabel konna tlabna dwar dwar l-expenditure u r-revenue wkoll tal-print għam ġi mistoqsija dwar is-sistema ta' l-accrual kif ta' kursija u kun u battunna effettivament dawn il-dokumenti dawn min-naħa tagħkom kien ġew xejn. Min-naħa tat-teżor. U jina l-iktar li rrit nsaqsi l-fuq daw l-sur Kamilleri dwar l-lista tal-creditors illi illi qiegħda fuq hawn fuq l-expenditure side fil 205 u dwar l-accruals ukoll tal-revenue. Jifier revenue naħseb ukoll qiegħda on accrual basis daw il-figur li tajtna.
Dak il-kwestjonarju li jindbat li d-dipartimenti rispettivi u l-entitajiet rispettivi jagħtuna bażikament il-bilanċi on an accrual basis.
Illi effettivament biex importat into the picture konna għamil diskussjoni mhux is-seduta li għaddit imma dik preċedenti dwar il-kwistjoni tal-accrual system min-naħa tal-gvern kif qed taħdem u toopera meta jiġu preżentati xi figuri. U min-naħa tat-teżor bat is-segretarja tal-kumitat dawn id-dokumentazzjoni illi turi ukoll il-figuri aġġustati on accrual basis tal-revenue u l-expenditure tal-gvern. Sorry? Tiki jahe. Lex kabbar da. U mill-figuri illi għanna, qoddimna jider biċċar illi dak li huma kredituri tal-gvern jidru ħafna iktar ikbar minn dak li huma debtors. Fil-fatt debtors huwa 268 million, dak li huma creditors 205 million plus. Waħda mill-affarijiet illi nixtieq niġbed l-attenzjoni jew nista' nistaqsi huma dwar il-creditors. Fil-section li hemm tal-VAT 58.6 million qegħdin nassumu. Jekk din il-figura fid-dawl tal-iżviluppi li hemm bħalissa fil-dipartiment tal-VAT, jekk dik il-figura tista' tiġi ikkonfermata bħala creditors il-58 million. Ukoll rigward l-element tal-pharmaceuticals. Wieħed jinnota illi l-ispiża tal-medicinali mit 207 għat 208 żdiedet. Jekk dan ifissirx illi ovvjament dan ifisser li saru ħlasijiet inqas, imma jekk kien xi ħsieb min-naħa tat-teżor illi din dan l'ammont li għandhom jitħarsu bħala medicinali lill-kumpanijiet tal-farmaceutika jew insomma l-importaturi jew is-suppliers jekk hemm xi pjan min-naħa tat-teżor biex jitnaqqas jew inkella għandkom xi agreement magħhom kif ħa jitħallas jew le.
Mela, ħanibda bl-ewwel mistoqsija. Il-58 million bħala tax rules tal-VAT. Ovvjament l-investigazzjoni li għaddejja bħalissa għada fil-proċess. Ġifieri r-riżultati qatt m'għandniex qatt m'hemm bażikament għadu biex ngħid hekk fażi kważi kmieni ħanitkellmu hekk. Ġifieri bħalissa il-58 million minix pozizjoni ngħidlek isma' jekk tista' tibqa' jew inkella le. Ovvjament għaliex dik irridu naraw issa fid-dawl ta' dak li se jirriżulta mill-investigazzjoni li għaddejja, ġifieri għadu kemm hemmhekk prematur biex tikkummenta. Ma nafx staqsejt iżjed dwar il-58 million.
Dwar dan il-punt ġifieri li huwa inċert dak il-figura
ħafna.
Bas rigward il-farmaceutika
il-ola
sostanzjalment issa.
Il-farmaceutika ovvjament hemmhekk hemm payment terms ta' 150 days ġifieri. Meta l-accruals li kienem fl-aħħar tas-sena ovvjament ħadnihom into consideration. Aħna qegħdin nimmonitorjaw anke bħalissa s-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa u qegħdin inħarsu lejn possibiltajiet ta' forsi soluzzjoni aktar adekwata mill-arranġamenti li għandna bħalissa. Fil-fatt għadu kif kellna laqgħat dwar il-materja. Għalissa naħseb li semmek nistanija, imma bażikament bħalissa, jekk tħares lejn is-sitwazzjoni kif hemm bħalissa, hemm jisu biex ngħidlek il-maġġoranza tal-pagamenti li huma dovuti huma within the payment terms, dak li huma li qabżu il-payment terms qegħdin xi żewġ miljun euro. Ġifieri dik is-sitwazzjoni kif hini bħalissa.
Ma il-25 million assumi kienu sal-aħħar tas-sena?
Il-25 million kienu sal-aħħar tas-sena.
Sal-aħħar tas-sena ta' 72. Ġifieri mbagħad, aha, okej, ma kien hemm żieda 14 miljun towards the end of 2008. Okej, dan mistoqsijiet tieni.
Illu figura tad-dejn mal-pharmaceutical companies, l-importation, ta' over 150 days jew within.
Edin offended madwar 21 miljon within the 150 days u għanna xi żewġ miljuni li qabżu 150 days.
Ma konċ prezenti għadik il-laqa fejn tkellim dwar il-ħaġa ma qrajt ir-rapport kol. U għandi wkoll kopja ta' ċirkolariet li battu. Qed ngħid tajt li ċirkolariet li battu hemm waħda dated 24/1999. Ikunu ċari fuq x'qed nitkellmu
1999.
U kien jisimha Government Accrual Accounting Revised Inventory Control Regulations. It-tieni waħda kienet 15th October 2001, Government Accrual Accounting Procedures for the Control of Debtors and Creditors. U kien hemm oħra wkoll l-istess title, no, Government Accrual Accounting Procedures for the Management of Prepayments, Accruals and Capital Commitments, 5th March 2003. Magħhom dawk battulna wkoll, interessanti kienu, il-proċeduri li bihom kellhom jiġu segwiti il-mod kif jiġu posti. Issa, fil-ċirkolari ta' 24 November 1999 jintqal hekk: the accrual accounting process is scheduled to be implemented over a three-year period, 1999-2002. Dikta 15th October 2001, jint'għalek, paragraph 3, the transition to an accrual accounting methodology will be carried out on a gradual basis, and its actual adoption is currently envisaged in January 2005. Meta rajt il- circolare del 5th March 2003 il-darba ma jistimux timelines. Eżattament. Ġiet implementata sistema ta' accrual accounting jisajn rajt il-proċed verbal ta' kif prezentajtuha. Jekk fim stajjeb, għadna dejbil cash accounting. U hemm sistema ta' estimation. Jiġifieri, abbandonajna l-idea li jkollna sistema ta' accrual accounting kif qiegħda fiċ-ċirkolari tal-24 November 1999. Għax fil-24 November 1999, fil-15 October 2001, u fil-5 March 2003, we were talking about accrual accounting.
Ok. Fil-fatt, l-ideja li tiddaħħal sistema ta' financial management ibbażata on accruals accounting maġiċ abbandonata, jina ċertament jinissilni tliet snin fil-pozizjoni u bazzikament qed nimbotta bisħiħ anzi ix-xogħol u avvanzat bazzikament biex nippreparaw is-sistema teknika. Is-sistema għaliex li tibgħi ddaħħal sistema ta' accruals accounting financial management li tkun robusta, ovvjament trid a good software package. Definittivament li bħalissa ma jeżisti, bħalissa għandna sistema ta' DAS, għandna elementi ta' accruals accounting ħafna drabi fl-entitajiet, sewwa l-entitajiet dak li huma allura mumiex il-Departiment tal-Gvern. Hemmhekk normalment għandek sistema ta' accruals accounting bis-software packages, ġifier l-accounting system tagħha hija bbażata fuq accruals. Fid-departimenti bażikament timbidel kompletament is-sistema tad-departimenti u kemm jista' jkun ikun hemm konsolidament. Jekk inti tgħidli kif qed tgħid tajjeb inti dawn iċ-ċirkularijiet, naħseb li iva għandek raġun, ġifieri iva is-sistema ta' accruals accounting, ġifieri b'dan il-mod kif qed insemmi għadha mhijiex in place li għandna hija an interim system. An interim system ibbażata fuq sistema ta' returns mitlubin mid-dipartimenti u allura mill-
Ma ta' nitlu għalek ma jimpurtax, għandu pass-pass.
Mela le.
Mela inti qed tajt jiġifieri illi wara xahar snin. Għax ta' ċirkolari kwotajtek mux tal-bieraħ. 24 November 1999. 10 years down the line, għal-kem kienem commitment over 3-year period, kienem commitment politiku kol. Għax kienet commitment politiku fil-manifest elettorali ta' 1998. Illi sejt xodda l-accrual accounting, 10 years down the line, mannix di sistema ta' accrual accounting.
Għanna elementi taħħa, bazikament, inti għandek, għandek fl-entitajiet, ħafna drabi, għanzi jistanajt naħseb 100% għandek accrual accounting. Fil-departimenti tal-Gvern hija cash-based, ma bad għandek dis-sistema ta' returns li allura naġġustaw il-cash-based u l-accruals basis.
Ma, nibqa' nistaqsi mistoqsija da' sens illi ma dawn iċ-ċirkolarijiet qatt noqgħod naqrohom fuq my sens, kien hemm proċeduri dettaljatissimi li fan jsir ix-xogħol. Kontu taw biex qed tagħmel dak iż-żmien meta battuhom dal-affarijiet. X'kien li wassal allura minkejja dad-dettall ta' proċedura, ta' tħejja, li ma' fejtu xil qoddim. Tlet snin, 10 snin, differenza. Ġara.
Basikament, eżattament ġara fil-periodu fimma konċermin, eżattament xi wassal għal das slippage, ma nistax ngħid bleżat. Definittivament sar ħafna training, sar ħafna xogħol preparattiv. At one point in time, anke jidher li kien wasal biex joħroġ it-tender għax-xiri tas-sistema li jumbat għal diversi raġunijiet anke twaqfet. Biss jiena nemmen li that is the way forward u bażikament bħalissa qed isir xogħol fuq l-aspett tekniku biex allura eventwalment nisperaw nkunu nistgħu noħorġu mhux biss it-tender għax-xiri tas-sistema imma anki il-rollout plan ta' kif tkun tista' tiġi implementata x'inti tagħmilha in a phase system, din ma tistax tagħmel one big bang bażikament u timplementa s-sistema across the board, imma evidentement slippage kien hemm.
Le, li slippage kien hemm laqas tista' tikkontesta, il-mistoqsija tiegħi hija x'hemm sar ħażin. Għax meta taqra dawn iċ-ċirkolarijiet, sar ħafna xogħol. U sar xogħol illi kien talk through.
Xogħol preparatorju sar ħafna.
Iva, ma baqa' fil-livell tal-Ministeru tal-Finanzi jew sparparja ruħu down the line. Jew ma kienx hemm biżejjed political will, jew financial will, għax inti għad kien joħroġ tender. Għaliex ma ħareġ tender?
Kien hemm anke bażikament milli nistgħu nifhem jien anke opinjoni differenti fuq it-tip ta' sistema li għandha tinxtara. essenzialmente isma, what do we need here? A basic system, sistema, inti tmur sofistikat fejn jidħol financial reporting, basicament. Kemm hemm bżonn, jiġifieri anke kien hemm opinjoni differenti dwar fejn għandu jinstab il-bilanċ. Għandna mmorru għal sistema xi ftit jew bażika, jew għandna mmorru għal sistema kemm iktar biex ngħidlek elevata. Ġifieri kien hemm diversi kontestazzjonijiet hemm.
M'għandix dubju li kien hemm diversi opinjonijiet wara kemm taħdex is-sistema.
Imma d-deċiżjoni fl-aħħar.
Imma kien ikollok time scale, jekk time scale system jieħdex id-deċiżjoni. Ġifieri qed tgħid il-tender ma ħarġitx għax kien hemm kontestazzjoni ta' idejat.
Kien hemm opinjoni differenti.
Hekk ma ħarġitx ġifieri.
Kien hemm opinjoni differenti plus qegħdin nitkellmu fuq sistema li hija relattivament expensive ukoll. Ġifieri allura
mbagħad expensive.
Fis-sens li inti biex tixtri sistema bħal din għandek annex millions, jiġifieri jekk inti tgħid li isma' kemm tiswa sistema bħal din. Jiena s'issa qatt m'għandix bis-sistema li qegħdin bażikament in-nies tekniċi iħarsu lejha, meta tgħidilhom isma' ma kemm tiswa din 10 miljuni, jgħidulek 10 miljuni, ora 12 miljuni, ġifieri imma l-investiment jiena once I take the decision fuq x'i qegħdin nitkellmu. Ġifieri these are things that you need to know. Anke l-rogla l-kna.
Iġbri għettaj li meta ħarreġ dal-ċirkolari ta' 99 u ċirkolari ta' 2002 ma kienux jafu u kommettew Roma l-3-year time plan, per eżempju. Sarak għet jgħajdu, within 3 years it's got to be done. Għettaj li dak li għet t-tkellem fuq, sa' kienu jafu għum ukoll, sa' plan.
Jiena li nafu għalli meta tħaltem kien hemm bażikament din l-aħħar sistema, jiġbri għedin t-tkellmu għallura hawnhekk. Fit 2006, March 2006, nofs March 2006, li kien għada kif ġiet pratikament imwaqfa. Sawa, il-xol fuqa kien ġistolt, rimbat għandek issues isma, kif sanam, il-payroll sanaqdu għamaxħa, jgħam maħni sanaqdu għamaxħa, ġbi kienem dat diversi diskussjonijiet. Xalx xiftit sija, u għettilom isma, ejn, u let's draw a line. We need to do something about it because this is the way forward, evidentement.
Ebba jina ċarsin that this is the way forward. Għodu ma ċarxej? Ġifiri se jġri s-sess ħagġa pla ċarsin li ġeji?
Nispera li le. Nispera li le. Yes, don't do to take ċarġa.
Salbugaw ċi ministeru tal-finanzi. Mela, nistaw ħna inserħu moħ il-komitat li tlaħħar ta' s-sena il-rapport huwa 100% accrual base. Nistaw aħna nsibħu moħħ il-Kumitat aħna l-finanzi li fl-aħħar tas-sena ir-rapport tagħna li joħroġ pubblikament internazzjonalment huwa accrual base jiena ngħid iva. Mela, meħ nitkellmu ċar, mela, matul is-sena illum qegħdin April, Mejju, Ġunju le m'għandniex illum aħna l-accrual, imma nistgħu ngħidu li fl-aħħar tas-sena 31 December meta toħroġ imbagħad f'Mart s'intendi. Il-konti tal-gvern joħroġ accrual base biex ikun bdejna l-bażi.
Deficit iva.
Sen itħawel kompletament, mhux istaqsi rasi. Sitħawel.
L-ħar tas-sena.
Għandha kemm smajna. Illi ma nafux kemm hu l-investiment biex tagħmel accrual system. Jista' jkun 10 miljun, jista' jkun 20 miljun.
Bħala sistema tal-IT.
Is-sistema tal-IT se tik l-accrual account sa tgħinha ħin le. Kif sa għawħadha tal-aħħar tas-sena?
Le x'int
infata.
Lejna naħseb qegħdin ngħidu żewġ issues differenti. L-onorevol qed jitkellem fuq is-sistema tal-IT. Sistema
tal-itkellem mhux is-sistema
tal-IVA.
Iva
IVA
account.
Le onorevol għandek raġun sewwa qed tgħid. Qegħdin nitkellem fuq xi ħaġa oħra, fuq l-istess ħaġa. Bħala sistema across government ta' accruals accounting m'għandniex li għandna an interim system. Li permezz ta' returns li jinġabru mill-entitajiet, mill-departimenti, jisir adjustment tal-cash-based system. Adjustments tal-cash li mill-cash-based tinqalet accruals, emmek kiva. U dak li kien qed jirreferi għalija s-sur Gawġi.
L-interventi hu rilevanti, tajjeb. Jiena mhux qed titkellem, jiena qed titkellem fuq l-accrual system, l-accrual accounting system. Issa qed tikkjarifikaw ċara. Nafċet jisir, għax rajt il-proza u nafċet jisir, jisir nitkellmu fuq għagħodi. Imma dwar accruals system, qed nikkonfermaw li m'għandna xejn. Li biċċiet lemm u biċċiet law. Il-sistema tal-IT li tista' titħaddem biha għadha laqas biss ġiet ittenderjata u laqas biss nafu kemm tiswa. Qed ifhem tajjeb. Issa inti għandek il-commitment imma bla bdat kalendarju u bla bdat time scale dwar meta tista' tidħol din ħaġa. Ġbira ċastin down the line, min jiġu għarajna jistegru tal-komitati, kromedi jesisti, u jkollu l-istess tal-rapport. Ifhem tajjeb.
Qed tisir ix-xogħol preparatur, nisperaw li hemm.
The road to hell is paved with good intentions.
Bażikament iridu nippreparaw ix-xogħol tekniku.
Mela bħalissa jekk qed tifhem tajjeb għandix sitwazzjoni fejn araw il-balance sheet tal-gvern, qed tifhem tajjeb jien?
Il-balance sheet tal-gvern skont x'inti tifhem bil-balance sheet tal-gvern. Jekk inti tgħid issa l-assi kollha tal-gvern naħseb li m'għandniex a consolidated balance sheet tal-gvern.
M'għandniex biex nagħmluha?
No.
M'għandniex biex nagħmluha? Mhux m'għandniex biss, m'għandniex biex nagħmluha.
You are right.
U dika toħroġ minnu fi minn accrual system, ma tistax toħroġ minn time-based.
Biex inti irid ikollok sistema across the board unita ta' accruals. Bħalissa li għandna li qegħdin nirrendu fuq accruals huma bażikament it-transactions li jsiru.
Se naslu għal jieħda kif.
Biex niftehmu, biex niftehmu.
Issa, naf illi ġa spjegajt kif biex issa sistema preżenti. Naf illi fl-ewwel kumitat spjegajt kif issir din ħaġa, at some stage imbagħad daħal il-punt imma din ta' affarijiet tekniċi l-membri tal-kumitat ma jifhmuhomx tal-affarijiet. Biżna ħallini għavar. Tista' jekk jogħġbok jew issa, jew tagħmilna karta tajba bħalma mit-tagħha darba fuq x'kien jisbu dak il-tender.
Tal-Enemalta.
U tispjegana teknikament għax tibżana li tibbeżana mit-teknika.
Tinkwetax.
Imma tina teknikament kif qed tinħareġ.
Ħalli
kun nistgħu nerġgħu ntellgħu tal-kumitati.
Onorevol, l-ewlet jiena ma m'għaddejx il-punt li mhux jiena għaddejtu l-punt. Jiġifieri jekk kien għaddak il-punt, I think I'm very jiena bniedem open ħafna fuq dal-affarijiet. Jiena m'għaddejx il-punt li s-sistema ta' accruals accounting huwa diffiċli għall-membri tal-kumitat. Ċertament li le. Sewwa. Secondly, jiena nemmen yes. Paper bit-teknika dak li qegħdin nagħmlu b'mod dettaljat. Pass li qed isir m'għandi l-ebda problema u nistgħu niġu hawnhekk bażikament u bħalma minna fil-każ ta' tender tal-Enemalta niddiskutuha b'mod ta' personali. Jiena m'għandi problema ta' xejn.
Le, ma jimportax, tista' tagħmilha kwa forma ta' time frame fiha wkoll jekk tista' timputtija time frame kol
magħhom niddiskutu internament, imma dakinhar ukoll fil-fatt illum xtaqt li kien hawn id-direttur id-diġità teżor ma mhux taw għaliex. Ħsib li ma jimpurtax, dak kien ġibku wkoll id-direttur tat-teżor allura jkun jista' jikkontribwixxi għad-diskussjoni b'mod aħjar.
Jiġri basically is-sistema li għandna bħalissa is transactions based. Mhijiex asset based u ma tiex valuation tal-assets u ma tistax ittik valuation tal-assets.
Le, hija transactions based, imma kent m'għandniex pereżempju imma valuation tal-assets kollha. Le m'għandniex dik m'għandniex, no. Le.
U f'dak li għandu xi aqsam ma affarijiet li jitlu f'accruals accounting, bħal pereżempju il-depreciation. Dik ma tidħolx fuq għandu.
Le.
Dik mhux parti mis-sistema.
Dik hija mhijiex parti mis-sistema, bħalissa ma ħanix nagħmlu depreciation. Le mhux isir, le. Fuq accruals qegħdin nitkellmu hawnhekk. U sistema intera ta' cruz, ġifieri dak li qegħdin nagħmlu huwa fejn jidħlu debituri u kredituri iva minn bażikament cash based qegħdin naġġustawhom għal accrual based permezz ta' sistema ta' returns li għandna niġbru mill-entitajiet mid-dipartimenti. Ġifieri biex ikunu ċari.
X'hemm estimate procedure fuq timing u fuq flows, check?
Yes.
U l-estimation hija xi ħaġa standard għalikom. Għamiltu għajntom, jew qed tkun ikkopjata, modellata fuq tal-Ewropa.
Le, dik hija in line ma' metodoloġija Ewropea.
Ġifieri dik li qed tużawhom, fispjegajt l-aħħar darba.
Dik li qegħdin nużaw dik, bażikament li nagħmlu wkoll huwa meta jitlu s-sottomissjonijiet, se nagħmilni hawn ġifieri nagħmel tażgu, nibgħatu għad-dipartimenti u bażikament nistaqsu ħafna mistoqsijiet ġifieri. Għanitkelmu għek, ġviri, mux tawna ċifri, u għanke morru kultant fuq il-post, nitfullon fil-kodba u nipruvaw nivvalidaw kem nistaw id-data li kunu s-sottomettew li kanamlu.
L-auditur daħal fuq għad-il-bicċi dal-aspetti u li?
Aħna għanna rappresentanza tagħna kumitati li għet imexxu il-Ministeru tal-Finanzi.
Imma il-mod kif għet isiru daw l-estimations? Kif qed jinbnew dawn l-accruals, are they subject to your scrutiny bħala awditurju għal-Ministru? Kemm hija għaddejja dis-sistema hija għaddejja tersin, sabu
xi? Mhumiex estimations, huma bbażati fuq ir-records tad-dipartimenti.
Okay, take your point.
Ma importax. Mistan diskutu għadin ukoll, m'hemm l-ebda problema. Ġifieri huma hija bbażata fuq ir-records li għandhom id-dipartimenti. U aħna għalhekk nidħlu fil-validation, bażikament, tad-data li jkunu tagħna. Jiena dan iktar kien is-sena meta qabel issubmettejna meta kien hemm allura id-data collection u compilation inħabba in-notifika. Sewa, u issa se nibdew nagħmluha, se ndaħlu an interim system, bażikament biex nibdew nagħmluha on a regular basis ikollna mandli data, sewa sakemm allura default actor system inkunu nistgħu nporġuha fosta. Bażikament batna prattikament naħseb għal kull dipartiment u b'mod jiena ngħid isma' kultant anke naqra kattiv, issoġġettajnihom għal biex ngħidlek għal critical review ta' dak li ppreżentaw. Fejn ħassejna l-bżonn, morna wkoll fuq il-post u tħallilhom l-accounts tagħhom, bażikament.
Okay, ma l-accounts tagħhom dak li għandek fuq il-karta mhux dak li jpoġġu fil-kexxun. Jien niftakar it-tricks li kienu jinsiru. Fil-kexxun kienu jsejħula waħda minnhom li tkun go ahead u tagħtihom il-go ahead u mbagħad tibbili aktar tard, dawk it-tricks hemm għadhom naħseb li. Xejn ma jinbidel tibbilja.
Jiena ma neskludix li jkun hemm min jilablek dawn l-affarijiet. Biss min qed jixtri għandek is-sistema tal-LPOs, għandek is-sistema tal-commitments. Ġifieri hemm affarijiet li ftit jew checks and balances fis-sistema. Dina anke meta inti għandek sistema ta' accruals, jekk inti m'għandekx il-postings, jekk min ma posti għalek fl-accounting system ixxiri biex ngħidlek sewwa, hemmhekk għandek problema wkoll.
Ġifieri l-obbligu tal-posting aktar qawwi l-accruals billi għandek bil-cash.
Ma il-punt tiegħi huwa kull sistema ta' accounting tiddependi minn fuq min, minn fuq qed jipposta. Ġifieri jekk hemm xi ħadd li jidhirlu li invoice ma posti ħilek, it wouldn't feature dak at that point in time, it would feature later on. Għax presumibilment, bizzar kollu invoice daħħal mbagħad, mhux se ħallija jorqod fuqha. Jiġifieri jekk fejn nitlu għal dik il-problema anke b'sistema ta' accruals, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kull sistema tiddependi fuq l-appropriateness u l-integrità kemm qed imexxi. Jiena dik ma tista' teskludiha.
Ma l-kultura tkun differenti.
Na ngħid il-kultura tal-integrità. Kemm għandna cash-based system, għandna accruals-based system.
Saħta practice.
Għandek iktar, forsi checks and balances. Imma naħseb qed niftehem mhux għandna ngħidu.
Imma l-awditur daħal fiha il-biċċa xogħol jgħidu lek.
Hemmhekk il-rappreżentant tagħna fuq il-kumitati li għandhom il-teżor.
In general, qed hemm xogħol xi jrid isir ovvjament biex l-accrual accounting jibda biex ikonna set of financial statements accrual based. Li nistanajt l-emgasis għat ridu jiġu updated.
ċinu ma? Salva, xubbaċenza, għasen n-nifmu me għat jitkellem.
Emgasis, Malta Government Accounting Standards. Għat ridu jiġu updated. Li fuq għom huma l-standards ovvjament li ridu jiġu built il-financial statements. Mbagħad minna ħadd għana pal auditur naraw li kun hemm compliance ma dawn l-standards. Kif semma Mr. Camilleri il-sistema tal-IT u hemm ukoll il-Public Finance Management Act li ħadd irreplacja il-Financial Administration and Audit Act. Border ix-xogħol hemm qed isir hemm accrual accounting task force u f'kull wieħed minn daw il-groups għandna in an observer capacity uffiċjali rappreżentanti tal-uffiċċju. Issa bħala checking min-naħa tagħna meta nagħmlu regularity audit min-naħa ta' expenditure naraw li item of a capital nature ikun ġi recorded fl-inventory database u ġi recorded in its totality border mhux just il-cost price imma anka id-date of purchase għax ovvjament meta mbagħad tiġi biex il-qoddim titħol l-accruals u jikalkulaw il-provision for depreciation, inti għandek il-key item li huwa il-date of purchase. Bordri minn hemmhekk dik niċċekjawha. Minnaħa ta' debtors li niċċekjaw huwa fejn jidħlu l-arretrati għandek l-element tal-provision for doubtful debts. li one amount estimated as not collectible. Raf dak il-kas aħna fejn nistgħu niċċekkjaw ukoll. Minnaħa ta' creditors forsi qabel kienet ftit aħjar għall-fatt li kien hemm li recharges kont trid titlob approval. Però xorta il-provisions jgħidu, il-regulations jgħidu li kemm jista' jkun payment ma jridx jiġi differed unnecessarily għal sena ta' wara, però ovvjament bil-cash accounting you account meta fil-fatt tħallas jew inkella tirċivi dak il-cash accounting.
Iva, ma qed jgħidulna li hawn ekku, hawn żewġ sistemi. Hawn il-cash accounts. U għandna di sistema illi mhijiex accrual accounting ma illi jiena qed ngħidu l-estimations li kontestani. By means of an estimation qed jipproduċu a financial accrual based quote unquote system. Issa, it-tieni waħda il-mod kif qed issir. Is that being audited or not?
Dawk sa fejna fin il-figures jintużaw biex jintbatu biex tinħareġ il-notifika. Uxek, għal
intom dejjem ma fuq il-cash based
reporting sista officially financial report huwa cash accounting u dak li notizja.
Ġifieri għandu system, the system which is a cruel stage, sanuri whatever it is, that is not being audited.
It's not an official lele. Can I take il-regulations jitolbu li aħna nodditjaw the statement of revenue and expenditure li joħroġ mill-financial report u mill-financial statement.
Yes, ġas biex neċara ftit, dak li nirrapportaw il-Eurostat jista' jkun skatta ftit aħjar segretarju permanenti, però jiġi ippreżentat il-Eurostat u l-Eurostat tivverifika. Ġifieri tagħmel inquiries fuqu u ġieli anke tibgħat missions, tajjeb, ġifieri hemm ukoll proċedura mhux qisu li jitlaq minn Malta ben fatt. It-tieni qed mhuwiex estimations, ġifieri li nużaw il-kelma estimations hija ħażina. Jekk nieħdu il-revenues u ma jaċċettawlek biss, per eżempju, li il-revenues tal-ewwel żewġ xahar ta' the first two months of the next year jistgħu jittieħdu bħala receivables, hemm stabbiliti regoli ċari fliet say 95 ta' x'tista' tieħu u x'ma tistax tieħu bħala receivables u payables. Tajjeb, these are regulated by ESA 95 regulation. U mhux xi ħadd jagħmel stima u jgħid jien VAT ħan jieħu dis-somma. Il-VAT jieħdulek l-ewwel żewġ xarejn u jgħidulek dawk huma receivable tis-sena ta' qabel biex ma jkunx hemm lob. Jiġri huma r-realtà jimxu fuq lectures tax-xarej ta' wara. Jgħidulek dawk ix-xarej ta' wara huma mas-sena ta' qabel. Jilagħbu hekk kull sena evidentement. Tajjeb jiġri hemm regoli li huma stabbiliti fuq l-expenditure. It is the amount which have been invoiced and outstanding illi jitħlu fil returns. Tajjeb, iġifieri, again, it's not an estimate, it's a collection of information. Praticamente, il-creditor list li mhix qiegħda fis-sistema, għax is-sistema hija a cash-based system, però xorta id-department irid iżhom il-lista tal-kredituri tiegħu. Tajjeb, u jekk titlob id-department jibgħatlek ir-return tal-creditor list tiegħu. U dik il-creditor list tidħol bħala expenditure f'dik is-sena partikolari, għax la invoiced, it is payable. Mela suppost tidħol fl-expenditure ta' dik is-sena. Iġvi all the adjustments, mbagħad ikun hemm l-adjustments tad-deficits tal-hawk li huma l-surpluses jew deficits tal-extra budgetary units illi huma outside the consolidated fund. Il-Kummissjoni mhux interessata fil-fond konsolidat, il-Kummissjoni hija interessata fil-Gvern Estis ngħidulu, li allura hemmhekk jitflu il-surpluses u deficits li jisiru f'dik is-sena partikolarment dawk l-entitajiet u dawk jiżdiedhom għall-gvern, daqs li kieku għamilhom il-gvern. Jiġifieri, again, it's not an estimate, tajjeb ngħidu wkoll li biddilna wkoll il-financial year-ends tal-entitajiet kollha li f'xi eċċezzjonijiet għaliex ma stajniex għal raġuni ta' prattiċità biex jibnihom kollha year-end mal-gvern, December, biex anki hemm inneħħu is-sitwazzjoni li qabel konna għax jgħalqu Settembru irdu qodna nieħdu deficit ta' Settembru mbagħad nagħmlu stima ta' tliet xhur biex nagħmlu x'movimenti kienet u noħorġu x'probabbli kienet biex ikonna a crystallized position għall-gvern kollu, il-gvern il-konsolidat u l-gvern estiż. Ġifieri, we are trying to go to the precision of the figures much more u naħseb li ngħidu an estimate
is not a fair valuation of what is being done, because clearly it is not based on an estimate.
Il-punt tal-estimate għanħabbar fatt li għawek konstatajna illi il-sistema tal-accruals mhux qiegħda introdotta fil-dipartiment, ma taħdimx
fil-dipartiment.
Iva, ok, ma minħabba dan il-fatt allura illi wieħed jgħid isma' la għandna id-data kollha suppost qiegħda tinġabbar u tiġi konfermata on an accrual basis. Għaliex allura joħroġ li kien hemm qiegħed hemm dad-dewmin minn 1999 sal-lum u s-sistema ta' accruals fid-dipartiment tal-gvern ma taħdimx, għax ironikament qegħdin ngħid nikkonstataw li fl-entitajiet daw kollha għandhom l-accrual system, the extra budgetary units.
Accounting system. Li għandha id-debtors u creditors list.
Iva, ok, ma li law fl-entitajiet li huma quiet numerous għandhom is-sistema on accrual basis, jifri ovvjament introduċilhom il-gvern, il-gvern għaw kostitwihom. Minnaħa tad-dipartiment tal-gvern, apparti l-aspett tat-teknika jew l-informatika. Għadaw l-istess naħseb informatika jekk għandhom sistema li jgħata jgħata biex funzjona. Mhux l-istess, imma tinsaqsi għaliex id-diffikultà li wieħed jadotta l-istess sistema li jkun hemm fil-corporations, forsi fuq bażi ikbar. Bħala informatika u teknika, donna teknika hija l-problema, sistema ħad inagħżel. Donna hija l-ikbar problema biex tiġi effettwata din is-sistema.
Ila fuq is-sistema tal-IT naħseb m'iniex l-iktar bniedem ikkwalifikat li nitkellem. Ġifieri hemmhekk jekk se niddiskutu nagħmlu l-paper, anke nġibin nies li jekk hemm bżonn qegħdin jaħdmu. U allura l-aspett tal-IT jittakel jew huma marriċ ngħid affarijiet li huma forsi l-għandhom. Ġifieri nippreparaw il-paper nissottomettu dan u.
Ronix li nagħmel statement għax nerfa' responsabilità ta' deċiżjonijiet li ħadd jien u ma niddejjaqx ma nitfaħħomx fuq il-segretarju permanenti. Però huwa fatt jiena meta sirt segretarju parlamentari u kelli responsabilità tal-finanzi, ma l-ewwel issue li affaċċajt kienet l-issue ta' effettivament se nagħmlu bl-accounting system tal-gvern. Hija accounting system sage imranġa għall-eżiġenzi tal-gvern, għax dan hu ir-realtà l-accounting system tal-gvern, u kien evidenti li hemm bżonn is-sistema tinbidel. Però fi żmien meta qed niddeċiedu u kien ilha tingħad is-sistema sa nkun onest hemm bżonn tinbidel. Però fil-moment li kelli niddeċiedi jekk imhux li kien triet, kien hemm id-deċiżjoni wkoll li pajjiżna se jidħol fl-euro. U jiena b'responsabbiltà ħassejt li m'għandix fil-gvern proċess kbir ta' konverżjoni ta' munita. Inbiddel ukoll is-sistema ta' accounting li mal ndaħħal l-euro rid nerġa' nagħmel bidla oħra biex il-figuri kollha mill-lira Maltija nerġa' naqlibhom ukoll għall-euro. Allora ħadd id-deċiżjoni li qatt no, it is not the time to change the system. Tajjeb, iż-żmien biex inbidlu s-sistema huwa issa fil-fatt qegħdin isiru l-assessments tas-sistema tar-requirements illi din irid ikollha. Tajjeb, u jekk u issa huwa żmien li tista' ssir bidla. Imma żgur jekk tgħid li sena ilu kelli xisser il-bidla kont ngħid kienet l-ikbar ġennata fil-pajjiż li meta inti tagħmel konverżjoni ta' munita tbiddel ukoll is-sistema ta' accounting, mela diġà għandek l-uffiċjali li jridu jidraw is-sistema ta' munita. Imbagħad iridu wkoll l-istess uffiċjali jikkandirjaw li wara li implementaw sistema għadha ngħidulhom dik is-sistem terġa' daqlek kollox biex tagħmel kollox għall-ewro. Naħseb kien ikun spar parjar ta' riżorsi tal-pajjiż, ma naħsebx li kun kienet tkun fwaqta u allura ħadd id-deċiżjoni l-massiex.
Kienu x'kienu raġunijiet tal-Ministru, lejla riżultanna wan illi minkejja l-impenn meħud fil 1999 għal 3 snin m'għandniex sistema ta' accrual accounting fil-gvern. Tu illi raġuni ewlenija teknika li smajna lejla kienet li ma saritx din il-bidla għax kien hemm problemi kbar tekniċi u ta' investiment. Illi anki meta ġew biex joħorġu it-tender kien hemm min għal-ħaġa u min għal-oħra u ġemmija l-istorja. Smajni għad iġa tal-għodu l-lejla għabel ġil-Ministru. It-tielet ħaġa u koll il-sistema li qed tintuża bħalissa anki għal-reporting Ewropew mhijiex biss il-cash-based, imma hemm sistema bbażata fuq regoli tal-Unjoni Ewropea tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Li fuqha jiena qed qal insisti fuq il-kelma, isiru estimates skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, ta' xi huma l-accruals f'ċerti setturi tat-tmexxija tal-gvern. Hawnhekk li ninsabu aħna. Din is-sistema illi tagħmel estimates skont regoli tal-Unjoni Ewropea ma tiġix awditjata għax mhijiex taħt il-financial regulations tal-pajjiż. U sempliċement tindbat l-Eurostat huma l-Eurostat li għamlu l-verifika fuqha. Naħseb illi qed inkun korrett ma dak int qasad.
Le, jiena ma nistax naqbel li inti korretti, ġimmi ma nasibx li huwa ġust li tipprova tbiddel il-verżjonijiet ta' dak li diskuti. Dak mhux li għad jien, jiġri hemm ħafna affarijiet li mhux jien, naħseb minn qed isegwi s-seduta għandu jifhem dak li għad jien u l-uffiċjali fuq din il-mejda billi jisma' il-verżjoni tagħhom. Ma jkun għal-ebda onorevoli membru li jipprova jbiddel dik il-verżjoni billi għad jien fimt li dak, naħseb kif fimt ħażin.
Jiena nibqa' kif fim tajjin fimta tajjeb imma mbagħad kumli jisma jiġġudikaw. Mhix problema, mhix problema.
Hekk jew hekk l-interpretazzjoni ta' tnejn qegħdin irrekordjati. Però nixtieq il-Dottor Santi Erġej verbalizzat talba li għamel l-segretarju permanenti fil-finanzi, ħalli il-rapport mitlub ukun jista' jiġi formalment approvat u wkoll ovvjament mibgħu.
Bazzikament fl-ewwel laqgħa li saret fuq tas-suġġett mhux li għad li taqabilha. Kienet ġiet konna bdejna nisimgħu deskrizzjoni ta' kif isir dis-sistema ta' x'inhu l-kelma li ntuża accruals based transfer tal-cash reports into accruals based. Jekk ma jimpurtax tagħtina ftit breakdown dettaljat tekniku ta' kif isiru dawn il-transfer. Din il-bidla. Kif min cash you go into an accruals based presentation. Unkunni sa' nidiskutu għal.
Ok, mela, id-dalli għan. Bidwar dan, allura nitlob lil jek jistajku. Within 15 days inti tkun tisana mela? No, ok, mela, tkun tisana tiġi għabela għan, kunni sa' nidiskutu għal medjetament fil-la għal ikunni mis.
Għu paċenti, tam li nix palta l-ene malta, batilna għabela.
Ule, per kas nambat nsibu s-seduta taħħa. Ma l-instaw morru, s-safuq z-zewċa items, n-komplu, z-zewċa items wahda il-diklija l-income tax department arrears u anka il-VAT. Dwar l-income tax li xtaqt nġbet l-attenzjoni paġna 40 tal-rapport tal-auditur. Emm il-fattur. Arrears denominated in foreign currency. Bej 206 u 207 naraw li l-arrears ta' foreign currency qabżu mod sostanzjali ġifiri minn dik is-sena għas-sena ta' wara. Ġifiri kienu fit 3.5 fit 206 at the end 206. Mbagħad telgħu għal 30.6 million liru Maltin ta' ġifiri, mbagħad ovvjament jiġi iktar in euros. Fil-li kistatina spiegazzjoni minn min huma dovuta ok huma foreign companies qed ngħidu għaw foreign owned companies u overseas ma għaliex hemm din il-qabża fil-termu ta' 12 xahar.
Karbe konti in revenue. Hemm daħal darba kont ebda xaġa żgħar ukoll dwar
din. Nibda nagħmlu xi ħaġa ma bad nistanni fid-dettall.
Fil-fatt, dawna għandhom perjodu ta' ħlas ta' sena u nofs 18 months. Issa, fil-fatt tkellimna ma' mal-ennejo u kol fuq għadi allura dawk il huma kemm huma dawk il 30 miljun per eżempju, ok, fil-fatt ma kinux arretrati għadhom dak iż-żmien flow sudden, dawk huma due at the end of June ta' din is-sena. Allura ma kinux arretrati.
Is-snin ta' qabel dan il-pattern għaliex ma rriflettix ruħu, mhux dejjem hekk l-istess.
Naturalment għax kien għadda żmien imbagħad ħallsu. Dawk il-30 miljun ma kinux pagabli at the end of December 07, kienu huma pagabli fl-aħħar ta' Ġunju li ġej.
Ġifieri fl-aħħar tas-sena ta' 207 dak imbagħad is-sena d-dieħla jiġi aġġustat dik il-figura.
Probabbilment mhux se jiġi tiro bħalma l-oħra jien ukoll ta' qablu mhux jiġi tiro.
Fil-pattern jibqa'
ċifiri il- għax l-ITC għandhom 18 months biex jitħallas.
Rajt, uħda għandhom minna tal-għodis.
Rrit ngħid li dis-sena l-ewwel darba li Lill-Land Revenue ġibdunna di l-attenzjoni, dejjem konna nir-rapporta għomek, pero Mr. Conte rajtli so għalinna li jem daw l-18 months period sakemm wieħed jista' jħallas.
Ġifieri fis-snin ta' qabel allura ma kienx ikun hemm dal-istess pattern li qed nipprovaża.
Jipporta?
Yes.
Jipporta? Skużawni tal interrompi. Kieku jiena niftaħ ir-rapport tal-auditur tal-06, probabbilment l-06 ma ħoġġi 3 miljuni. Korruġuni dejjem, ħarġu ripeti l-statement. Jekk jiena niftaħ ir-rapport tal-06 u tal-07, l-06 saqta ġewwa 3 miljuni. 3.5 7 miljoni issa ġustati ma għax issa ġi historie ma jina għabi li marraħ li bxem nisopponi nista l-esperienza
kif jida għi tħalsu fit-2 għawaj bazikament għallura
sa' ġinju 9
mit-2 ġubdobuti fit-2
Għakki normale, għana kumpanije dejjem, inti għandek l-account si għalqu 31 December, għafna minnu. Pero, bakim lew, il-formula vera jkun ħassu ftit professional payment, u settlement tiġi ġu.
Minn għaz disa xhur?
Iġbiri dejjem, in-natural lifespan dejjem għandek, pratikalment kumpanija normali 12 months, ha? Il-light disease kellhom 18, terġa kellhom periodu widwa. Għalkemm irridu ngħidu li issa taħt ir-reġime ġdid l-ITC qed jispiċċaw, jiġifieri by 2010 il-kunċett tal-ITC jispiċċaw sa kollha jiġu in the mainstream.
Issa 95 kellhom jispiċċaw 205, 95 meta kemm il-kambjament ta' ITC.
Ma dawk li kienu eżistenti aw ħajja sa
2010. Kam tax u VAT nistgħu nitkellmu fuq kollox. Ħana nbdew żewġ items, eh? Le, nistgħu kam tax u VAT.
Kif sar l-audit tal-VAT?
Konna limitati ħafna. Fil-fatt jekk wieħed segwi page
42.
Page 42 tal-rapport tal-auditur, l-ewwel paragraf, aħna dna hekk. The department was twice requested to forward to NAO an electronic breakdown of figures produced in its return in respect of V1898, apart from copies of approval for the amounts written off and or adjusted. Detailed audit testing was hindered since information requested was not received. Konna naslu sempil, mela, all amounts written off and or adjusted, konna nitolbu l-Dipartiment identifikanna minn dak il-total li kun ikwota fil-Statement of Arrears of Revenue, kemm minnu huwa adjustment, vuol diri pratikament ikunu mamulin minn estimations, l-imbagħad once li tasal il-return, dak l-estimation jaqa' u jiġi l-figura tal-return. U kemm minnhom ikunu written off? Ar-written off aħna nitolbu l-approvals. Issa il-General Financial Regulations Article 18 jagħti il-livelli tal-approval minant min għandek titlobhom fordiri għandek l-ewwel 500 Maltin written off individual cases irid ikun jista' jkun il-Head of Department li jagħti l-approval. Min 500 Maltin sa 2500 Maltin ikun il-Permanent Secretary tal-Ministeru partikolari un bat over 2500 Maltin ikun il-Finanzi li jagħti l-approval. U dak aħna barra li nitolbu l-approval naraw li l-approval ġiet minn the right source fordi mhux ikun hemm ammont ta' 2500 u jkun il-Head of Department li jkun ta' l-approval għar-right off. Issa, imbagħad detailed checking ieħor isir pratikament fuq kull kolonna fuq kull figura tal-statement of arrears għax nadkas ikollok il-past arrears collective. Ara f'dak il-każ niċċekkjaw il-truthfulness tal-revenue amount inqabluhom mal-receipts. Fejn għandek il-
każ ġifieri?
Sample basis.
Ma tieħu sample u bad tagħmel każ within that sample.
Iva. ammontiħor huwa l-newly accrued. Allura f'dak il-każ it-testing isir li niċċekjaw il-correctness tal-amount. Vuol dire jekk inti għandek income tax mhux ġast ngħidu okej nġibu lista u noddu nikkastjaw il-figuri. Imma naraw li il-calculation ta' kif inħadmu il-newly accrued figures huma jagħmlu sens. Issa hemmhekk għandek element ħafna ta' estimations.
Fil-każ tal-VAT ġifieri?
VAT, income tax, kollok dak l-element ta' estimations. Imbagħad meta niġu għall-amount estimated as not collectible, hemmhekk we're quite limited għalfatt li biex niġu biex niċċekkjaw dak l-amount, id-department ikun irid jagħtina the underlying assumptions ta' kif huwa sal għal dik il-figura. Nat-tukas tal-VAT it's quite complex, però kemm jista' jkun naraw, ovvjament checking minnhom sar, fejn naraw li l-estimated amount l-ebda mod ma jista' jaqbeż di gross balance due, nat-tukas. Dawk it-tip ta' checking u anke hemm tajt li ma dik sempliċi, imma wkoll niċċekjawha li the opening balance jaqbel ma ġġi rrappurtat bħala closing is-sena ta' qabel. Fil-fatt jekk tinnutaw it-table insibu hemm każijiet fej l-opening ma jaqbilx mal-closing ta' qabel imbagħad id-department jagħti r-raġunijiet għalfejn.
Kemm tkunu bħala stamp jistgħu tax-xogħol?
Fuq kull department ġeneralment
ikoll
team ta' żewġ minn nies ikun supervised by an audit manager u mbagħad nagħmel ir-review bħala assistant auditor general ta' kollox.
U qed tgħidilna li minn dak kollu li tstajtu tagħmlu u li qegħdin hemm biex tagħmlu ma stajtu tagħmlu xejn għax ma takomx l-informazzjoni.
Breakdown, ma tawniex allura aħna ma stajniex naslu
sempli
fuq li ma x'tista' tagħmel?
Le, ma stajtu tagħmlu xejn.
Fuq arretrati, le.
Di l-ewwel darba ma li kellkom ma kellkomx daw id-dettalji mitluba, x'għidat nkellmu għat 206 kien hemm
ħaġa u 2003.
Kien dal-VAT kien hemm din dal-problema.
2003.
X'imma 203 sallum daw id-dettalji ma jingħatawx jista'.
To be fair. Inatanna last week on Wednesday an electronic breakdown tal-adjusted figure tal-estimated amount considered as not collectible at 2007. Il-Departiment is-submitja a revised statement u natawna dawk il-dettalji.
Yes, ma'am.
Joseph Samut minn VAD. Rigward dil-statement, jiena meta ħadt over.
Meta kien ħadtu?
Jiena ħadt over fit 2005. Kien isir statement, peress li s-sistema tal-VAD hija waħda kumplessa. Għandek xi ħaġa fil-liġi tal-VAT illi tipprovdi biex meta jsir pagament fuq perjodu illi jkun perjodu preżenti, is-sistema naturalment bbażata fuq il-liġi tapproprja dak il-pagament għal xi perjodu antik li jkun għadu miftuħ. U ħafna drabi issib persuni illi kollhom return li jkun għadhom ma batuhiex. U jkunu intkun batitilhom stima. U jekk ikunu batu returns wara, il-pagamenti li jkunu għamlu fil-perjodi ta' wara ma' returns ta' wara, imurrulhom biex jaqtaw dak li kien għadu miftuħ fil-pagamenti ta' qabel li jibda minn interessi, penali u mbagħad it-taxxa dovuta. Jekk l-ammont ma jkunx ikopri kollox, jiġi ġenerat interessi fuq l-antik. U fl-istess ħin, peress li jinħoloq gap anke fuq il-preżent, jiġi ġenerat ukoll interessi fuq il-preżent. Meta mbagħad il-persuna tissottometti ir-return fuq il-perjodu passat, awtomatikament fis-sistema ir-return tirriplejsja dak li jkun hemm stima. U allura jerġa' jinħadem kollox awtomatikament mill-ġdid, jitreġġa' lura anke xi interessi. Jerġgħu il-pagament jerġa' jimmuvja ruħu fil-perjodu li suppost ħarfih u allura hemm din il-kumplessità il-ħin kollu għaddejja fis-sistema li hija awtomatika mis-sistema stess li tirrifletti dak li hemm fil-liġi. U allura l-ewwel ħaġa illi kull stima li toħroġ u li tiġi replaced b'return tal-VAT hemmhekk issir awtomatika u ma jkunx mhijiex written off, mhix kwestjoni ta' xi write off li ssir era li x'stima tiġi replaced b'xi return oħra ta' taxpayer. U meta tiġi biex tikkalkula li mhuma dawk l-ammonti illi huma diffiċli biex tiġborhom, li allura aħna qegħdin sejħulhom il considered
estimated amounts considered as not collectible.
Considered as not collectible, li allura tagħmel provision illi huma not collectible. Li kien qed jiġri huwa illi dejjem inħadmet going back minn qabel, illi jinqabdu l-istimi tal li hemm kollha fis-sistema li huma estimations u jinqabdu l-interessi u flimkien jitnaqsu mill-book balance li hemm. Jiena ma kontx 100% kuntent b'sistema bħal din, però biex insibu soluzzjoni, għamilna minn kollox biex insibu soluzzjoni kif nistgħu di insibu d-metodu li jkun jirrifletti aħjar. Is-sena li għaddiet ħadniha b'aktar serjetà u għamilna kważi t-lecture niddiskutu u nsib biex insibu soluzzjoni u fl-aħħar wasalna biex nirranġaw il-metodu u ntejbuħ b'mod, u anke wara li diskutajna mal-Permanent Secretary, tejbniħ b'mod illi minn flok kif kien isir qabel badna l-istejjem u neħħejnihom u l-interessi, tħanna t-expert, rajna dak li hu potenzjali li jista' li jista' jkun kontestat, u rajna wkoll jekk parti minnu minn dak li kien potentially contestable, tħallas ukoll. U allura fuq kull persuna ħriġna bilanċ biex rajna dawk l-ammont li aħna naħsbu li huwa kontestat. U mbagħad sar possibbli illi nħorġu l-breakdown u fil-fatt għamilna aġġustament anke ta' return tajjeb qalet is-sinjura kellna meeting ukoll mal-awditur il-ġimgħa li għaddiet fejn tajna l-awditur anke lista breakdown lista bil-metodu l-ġdid kif qed tinħadem, tajna wkoll documentary evidence ta' kif jinħadem il-metodu b'mod iktar dettaljat, jiġifieri miktub il-metodu kif jinħadem, u minn issa l-qudiem jidher li l-awditur kien kuntent ukoll bil-metodu l-ġdid kif se nibdew napplikawh u minn issa l-qudiem se napplikaw dak il-metodu illi huwa iktar preċiż u wkoll tkun tista' bih toħroġ breakdown kif tal-ab l-awditur.
Jekk fimt tajjeb qabel is-sena 2003 kontu tirċivuh tal-breakdown, nifhem tajjeb?
Il-breakdown tal-
Allora ma sirx nifhem ir-relevanza tal-ispjega li tajtin, għaliex bħala 2003 ma baqgħux jingħataw. Għax jekk kellek il-problemi bejn 2003 u 2008, kienu hemm ukoll qabel 2003. Teknikament, jekk kien hemm il-problemi li semmejt inti, Susan Mood, naħseb li l-awditura hu biżejjed sofistikat biex jifhem li hemm dawk il-problemi. Nimmaġna li t-tekniks tiegħu huma modellati fuq tekniks ta' auditing tal-fatt f'pajjiżi oħra fejn l-istess tip ta' problema, u allura naħseb kien ikun kapaċi l-awditur biex jifhem li hemm il-komplikazzjoni u xorta jagħmel analiżi tiegħu. Kif del resto kien qed jiġri qabel 2003. Biex ikun ċar miegħek mhux qed nifhem ir-relevanza ta' dak li spjegajtilna. Għalfatt li ma tgħaddux il-breakdown lill-awditur.
Rigward kif kien qed jinħadem qabel 2003, jiena ma nafx eżattament kien xintuża l-istess metodu li mbagħad sibt jiena, il għaliex peress li minħabba l-komplessità tagħha din. Dejjem kien inkun nasibu problema kif se taħdem biex tasal għar-riżultat. Verament li meta konna niġu biex nsibu kif se noħorġu breakdown minn xi xinu ma magħmulin, konna nsibu diffikultà kif se noħorġuh. Issa
jiex print out ta' data. You give them
data kieku wieħed jitlobni breakdown tal-bilanċ kollha book balance li għandu taxpayer jien nista' ntiha.
Exactly. Eżatt this moment in time.
Imma mhux hekk intalab, mhux hekk intalab.
Aħna ridna għal kull figura li hemm fl-statement of arrears kemm għal V1898, CT, V1895, tingħatanna a detailed breakdown għal kull figura.
Eżatt this moment in time, ma mhux hekk.
At the end 2007, għax għaf dal-kas.
Mux printa għadha dik il-data.
Pero il-problema nqalat l-iktar għall-amount estimated that's not collectible. Hemmhekk li kienet ikun hemm il-problema, speċjalment għal V-AT 94, fejn l-amount estimated is not collectible kien ikbar mill-gross closing balance. Allura f'dak il-każ bidlu l-proċedura il-V-AT department biex jaslu għal a more realistic figure għalli u estimate imma jaslu għal a more realistic figure ta' dik il-telefon.
Jiena fim tajjeb, imħabba din il-problema kim sejħa teknika. Intom ma stajtux tamlu l-audit ta'kom.
Mhux maħabba il-problema minħabba li aħna ma inatajniex electronic breakdown.
Imħabba, ok, intom ma ngħidu tagħmlu l-electronic breakdown. Allora ma stajtux tamlu l-audit. Imħabba din il-problema teknika kif ġiet mistennija Mr. Sammuf ma ngħidux. Tifa ġiet prova ngħid? Mhux hekk, as of 2003. Lista nistaqsi l-aħħar mistoqsija, l-istaff tal-VAT. Kien awareni mhux qed isir audit fuq l-account tal-VAT. Mhux hekk.
Le, li nistanajt huwa li kellna audit ħafna drabi minn l-auditur aħna u kien aware li qed isiru l-audit.
Ma dak tip ta' audit li spjegat is-sinjura kienu jafu li ma jsirux.
Le, kienu jafu, dejjem kienu jafu li jsiru l-audit
l-impart. Ma sarux. Jekk bejn 2003 u 2008 ma sarux. Il-punt tiegħi huwa in-nies fil-dipartiment tal-VAT kienu jafu li qed isiru.
Rigward il-breakdown tal-
U l-analizi li sir
ma naħsibx li n-nistana kienu ewer ta' xadda korrespondenza bejn l-auditur u aħna.
Jekk nikkomunikaw mal-commissioner u jaddina l-electronic breakdown, nistgħu ċertu xogħol nagħmluh mill-uffiċċju.
Ma niġed niftehmu ta'. Ir-riżulta li bejn 2003 u 2008 l-informazzjoni li tlabtu lill-VAT Department ma nagħtilkomx.
Arretrativ.
U fuq il-bażi ta' din u mbagħad intom għamiltux ix-xogħol ta' verifika tagħkom. Issa vera għamiltux l-audit department, jew għamiltux il-VAT immaterjali. Qed jirriżulta li bejn 2003 u 2008 il-verifika ma saritx. Il-mistoqsija tiegħi kien qed din, jekk jaħsibx is-Sur Sammut li n-nies ta' ċerta responsabilità fil-VAT department kienux jafu iva jew le li din mhux qed issir. Xina, naħseb li jkun jafu mhux qed issir.
Jiena ma naħsibx li din kienet xi ħaġa li n-nies l-oħrajn b'ċerta responsabilità fil-livell ta' middle management setgħu kienu jafu biha għaliex din ġeneralment kienet tintalab fil-livell ta' diretturi.
Jekk jaraw rapport tal-awditur isiru jafu mhux qed issir. Allora kienu jafu mhux qed issir.
Però din kienet, ma kienet tinsdel xejn mill-book balances, għax kieku l-auditur b'xi mod talabni il-book balances breakdown tagħhom, jien kont f'pożizzjoni nagħtiha li ma stajniex nagħtu kienet minħabba l-mod kif kienet maħduma. Illi rid nispjega illi bil-mod kif kienet maħduma din, ma se ħolqot ukoll anomalija f'riżultat minnhom fejn ma kienitx tiġbor tieħu into consideration li parti minn dawk l-istimi illi fuqhom kien hemm xi tip ta' interessi kienu ġew ukoll interessi mħalsa fuqhom. U għalhekk aħna derilna li għandna nibdlu il-metodu biex ikun iktar accurate.
Iva, naħseb imma l-mistoqsija kienet din. Illi ma kienx qed isir, ara, li l-auditur ma kienx qed jirċievi l-requested information. Min kien aware minna fid-dipartiment, din naħseb il-mistoqsija. L-auditur ma rċeviex the requested information skont dan. Qed innaqblu.
Li nixtieq insejtu dan li ċ-ċirkulari stess titlob li d-dipartimenti u ministeri jissubmitjaw flimkien ma ċ-ċirkulari a detailed breakdown wordi din mhux xi ħaġa li qed nitolbuha ekstra aħna, imma għalfatt li nifhem minħabba sensitivity tal-information mhux se tħalli s-CD ħanajtek tiġrib dik l-information, però il-ministries and departments they are required to submit also a detailed breakdown.
Intom tistgħu titolbu anke iktar, ġifieri għandkom il-faċilità talbu. Ġifieri li qed il-mistoqsija kienet din, jekk kienx hemm xi ħadd direttur, assistent direttur, jew xi ħadd illi din l-informazzjoni jew inti Sur Sammut waslet l-informazzjoni jew il-fatt اللي الانفورماسيون المطلوبه من الاوديتور ما كانش اتصلوا ب 203 وال 206 او 207
لا هنا مستقسياتي هيكون اكثر فيزا منك مستجابا يكنوا شي يعرفوا ايفا يولي الستاف تال ذات ديبارتمنت اللي ده الاوديت مش ايه تسير بيري ده سيك بس مستقسين بدك كله اللي انفولفي بدك تقدر كان سبيكات السنيورينا مستقسية هون ناسي بر الليفانتا تخاط تفتيهم للين من الكوستيوني التكنيكي اللي اتنا برزا ما للين من الكوستيوني التكنيكي بحالا ستتفات الممبري تال فات الهديمة تال فات الامبيقاتي تال فات تاċertu level 1 كينو اوالي دالودت مجد يسير دين مستقسياتي اي بس مشات ننيقا البنت تكنيكي اللي تقايمو وناسي بر الليفانتا تلقيت نستعسي ياċħan السيما
jiena ma nafx kemm ikunu jafu n-nies l-oħrajn, jiddependi kemm jaqraw ir-rapport tal-awditur. Jiena qatt ma mort jien stess ngħid lin-nies l-oħrajn b'ċerti affarijiet, jiġifieri jiddependi minn kemm jinteressa ruħu jaqra r-rapport tal-awditur dak li jkun. Imma aħna bħala management, of course nkun nafu bħala management, imma ħafna issues insommuha ma management level.
Ġifieri effettivament ir-rapport tal-awditur ħa nitkellmu hekk għax joħroġ biċċar. Ir-rapport tal-awditur qas dan raqas tas-sena ta' qabel ħadd ma kien isegwih. Din qed tiġi l-mistoqsija, lakin hemm din il-lakuna fis-sistema xi ħadd li jindirizza. It's obvious li din il-lakuna ħadd ma ndirizza. Aħseb dan qed tiġi konstatata hawnhekk.
Ġiet indirizzata f'Novembru tas-sena li għaddiet.
Tas-sena li għaddiet.
F'Novembru tas-sena li għaddiet. Ir-raġuni hija li kif diġà spjegajt. Kienet diffiċli anke biex insibu l-ispirazzjoni kif se nsibu soluzzjoni għal kif induru magħha din il-problema għaliex kumplessa ħafna. Fil-fatt domna tliet xhur biex wasalna l-konklużjoni li naħdmu b'metodu bħal dan. Wara ħafna anke tkellimna ma' tal-mita u anke ridna naraw xi samples ħa naraw jekk dak li kellna f'moħħna fil-prattika stajna x'nagħmluh u fil-fatt meta tiġbor id-data dan jinħadem formula fuq Excel sheet biex tasal għaliha kollha din era lix laqas għandna software li b'xi mod tkun tista awtomatikament tasal għal daw il-konklużjonijiet u bbażajna wkoll fuq numru ta' taxpayers illi kienu batu ir-returns fis-sena ta' qabel u li fis-sena partikolari nkunu qegħdin naħdmu fuqha jista' jkun li ma batux ir-return minħabba cash flow problems. Waħna wkoll ikkalkulajna kemm kien l-ammont tagħhom. Jiġifieri tħanna daqsxejn ukoll kemm stajna nkunu preċiżi. Naturalment ukoll ridna naraw li l-awditur kienx kuntent b'dak il-metodu li aħna użajna.
X'hija l-opinjoni tagħkom fuq l-għal?
Aħna fhimna during dan meeting li qed insemmu dan il-method, però detailed checking issa against il-procedure li ġiet outlined mill-kummissarju ħa nagħmluha meta nodditja l-statement tal-08 u revised tal-07.
Okej, ktem mistoqsijiet?
Però just in generali, però il-Vet Department audit fuq National Audit Office, Vet Department audit hija limitata biss għal din, jew isir audit in ġenerali, issa nftehmet, ma nafx biex illi din l-unika ħaġa li ssir bħala audit fid-Department mela allura lenna jew qatt ma resaq li d-Department.
Le, isiru audit soħrajn, kemm minnaħa ta' regularity, financial and compliance audits, ovvjament mhux kull sena x'anke meta aħna nażlu nippreparaw l-audit plan, speċi rridu nażlu li ma' ministries and departments nodditjaw, però anke minnaħa tal-value for money units tagħna saru audits u l-aħħar wieħed fuq il-VAT kien report li ġie publikat f'March 2007 reviewing VAT liability, VAT investigations and credit control exercises.
Mela, fuq daw iż-żewġ suġġetti l-income tax u l-VAT li m'hemmx iktar mistoqsijiet huma eżawriti u nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom. U allura ma tistennew ir-rapport jagħmilna lilek sur kabinet. Iva ma tqa' għalhekk nista' tkollha del-membri.
Grazie a tutti.
Anzi, l'angiainea. Ma ministro.